Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. На финалната права преди президентските избори добрата новина е, че все пак политически дебат имаше. Колко важни са президентските избори и посланията, които отправят кандидатите? С анализ за това как се правят избори по-български и защо американските избори изглеждат много по-интересни и по-атрактивни, с тази тема започва предаването днес. Останете с нас.
Темата.
Можем ли да дадем вече оценка на президентската кампания в България? Дали върви вяло, скучно, дали пък става по-интересно, дали интригата между основните претенденти се засилва и кои всъщност са основните претенденти? Можем ли да очакваме някаква изненада на тези президентски избори? Колко важни са всъщност те? Защо, струва ми се, изборите в Америка са по-интересни между Доналд Тръмп и Хилари Клинтън от това, което се случва в българската политическа действителност? Говорим си с политолога от Гала, Първан Симеонов. Здравейте, добре дошли в студиото. И с политическия психолог Антоанета Христова. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Можете ли да дадете вие такава оценка вече на кампанията, това, което върви кандидат президентската кампания? Скучна, вяла, интересна, с интрига, без интрига? Може ли да се прогнозира какво ще се случи на този етап, господин Симеонов?
Кампанията е по учебник.
Казал по кой учебник обаче е интересно?
Учебник за политтехнология, политическо позициониране, политически маркетинг, послания и така нататък. Казвам го и с оглед на днешното интервю на премиера Борисов в общи линии. Той пък сега ще активира другото говорене. 2013 ли искате да се повтори? Тоест, онези ли пак да идват на власт? И съответно ще се опита да мобилизира малко своите, след като постави на масата една не толкова вдъхновяваща кандидатура, защото той имаше, струва ми се, по-голям избор, и тази невдъхновяваща кандидатура пък надъха допълнително привържениците на основния опонент Радев, до някъде и привържениците на Трайчо Трайков, защото се видя, че някакси за десния човек, може би не толкова Цачева, колкото Трайков е по-примамливата алтернатива. В цялата тази ситуация доволно потрива ръце Красимир Каракачанов. За него работи Обединението, за него работи и Времето. Едно време се каже, Времето е наше, Времето е тяхно, на националистите е Времето. Както се личи по изборите в Щатите, там също един националистически и популистски звучащ кандидат може да стане президент на Щатите.
Почти като карикатура на Комърницки, така разказвате. Какво прави обаче Пламен Орешарски? Къде е той в цялата тази схема?
Пламен Орешарски вероятно се надява да влезе в голямата четворка, която от днешна гледна точка изглежда като Цачева, Радев, Каракачанов, това е тройката, там Радев е за балотаж, може би, но Каракачанов също мечтае за това, а пък Орешарски вероятно иска да се пласира в тая голяма четворка, стъпвайки на, т.е. направи от тройката четворка, стъпвайки на гласовете на ДПС. Това вероятно се опитват да направят. Там някъде обаче отдолу в пакет демнат и Калфин, и Трайков, и Марешки,
и Дончева,
и така нататък. И там някъде дебне и господин Никой, т.е. гласувам за никого, не подкрепям никого. Много интересно какъв масив гласове ще има там. И там някъде дебне и референдума, който от днешна гледна точка по-скоро е трудно да мине прага за валидност, но не е и невъзможно. Тоест, там също може да стане прелюбопитно.
За референдума и за това не подкрепям никого. Ще говорим, разбира се, до края на предаването, да започнем с основните претенденти. Госпожо Христова, на вас кампанията интересна ли вие? Как бихте я оценили?
На мене ми е много интересна. Моята оценка за кампанията е, че тя все повече навлиза в нормализация на тематиката за какво трябва да говорим на тази кампания. Тази кампания. Кампанията за президент на Република България. Тъй като до момента, разбира се, темата беше малко повече към мажоритарната проблематика. Кой е по-симпатичен, кой е по-харизматичен, кой ще бъде изваден, кой ще може да разшири подкрепата или пък да стесни, или пък кой стеснява подкрепата за съответната политическа партия, кой е издигнат от партия, пък кой е издигнат от някаква независима, неясна каква структура,
комитет.
Инициативен комитет. Тоест, темите бяха повече ситуативни, детайли, които детайли не ни казват той човек кой как ще реши проблемите. От позицията или проблемите през фокуса на позицията, която той претендира да заеме. И тъй като тази позиция е страшно ограничена, колкото и да приказват хората, че тя има възможности, тя има функции, които той може да изпълнява, просто имиджово да, но функционално с много тесни рамки, тази тематика започва все повече да става съществената. Кой какво може да направи? От позицията на кой може да направи? Какви модели може да възпроизведе? И къде е темата за кой е и какво е политическото съдържание на този, който претендира да ни управлява с много обещания, но с малки функции.
Колко важни, стигаме до този въпрос, колко важни са президентските избори в България и не от дебатите и от кампанията, която тече, не лъсна ли една стара така истина, че в България няма ясно ляво и дясно, или... Господин Симеонов?
Даже обратно. Вижте колко красиво се получава. Значи,
има.
Основната четворка, четворка, ако се случи сега, трябва да видим даните, ако Орешарски някакси се механично се изстреля с гласовете на ДПС нагоре, е класиката в българския политически живот от началото на прехода, през неговия край до ден днешен. Ляво, дясно, националистическо, етническо. Това са двата основни разлома в българското общество. Етническия и ляво-десния. Който ляво-десен, разбира се, не е класика ляво-дясно. Обикновено едното беше про-промяна, другото беше простатуко и, разбира се, парадоксално в цяла Централна Източна Европа, простатуко беше лявото. Сега вече тези неща се нормализираха след като основните цели на прехода бяха постигнати по добър или лош начин, но постигнати. И сега живеем в някакъв постпреход. Но това е друга тема. Колко важни са тези избори? Много важни се оказаха. Че забележете парадокса, ние мислихме, че ще бъде по-интересно преди тях. Кои ще са кандидатите? Това беше основна интрига. Мислихме, че ще е интересно след тях. Ще има ли предсрочни, ще има ли реформаторски блок, ще има ли промени в правителството.
Залозите са поставени на масата, да.
Но сега вече знаем, че не просто преди тях и след тях, а и на самите тях ще е интересно, защото Борисов издигна кандидатура, която някак си е една от по-скоро колебливите кандидатури на ГЕРБ. И виждате ли как само за 3 седмици ситуацията в България е качествено нова. Няма колега, който да казва, че е ясен изход от втория тур на тези избори. Това знаете ли какво означава? Това означава нещо, което не сме си мислили. Означава, че ГЕРБ може да загуби тези избори. Другият въпрос е дали ще стане. Продължавам да смятам, че все пак по-вероятното е по-голямата партия да наделее. Но вижте, загубили веднъж ГЕРБ, това ще има огромно символно значение, защото те никога не са губили.
Факт,
и най-любопитното е, че го направиха на най-лесното. Тъкмо си разчистиха пътя. Разпиляха лявото, т.е. левите ще се обединяват, пък не се обединиха.
Реформаторския блок е раздробен, разкъсан.
Слави Трифонов реши да не играе в тази кампания. И точно всичко беше разчистено. Борисов прави няколко месеца кампания, обикаля страната. И точно тогава, когато оставаше просто да издигне Фандъко или Дончев и да си мислим за първи тур, той издигна Цецка Цачева. Интересно.
Аз ще кажа, интересно, че ГЕРБ избра трудния път. Абсолютно подкрепям тази теза, че ГЕРБ избра трудния път.
Въпросът е защо?
Въпросът е дали трудният път е правилният, защото по някой път трудният път е по-правилният. Или беше просто случайна грешка. Моето мнение е, че изборът на госпожа Цачева е комбинация от двете. Той е комбинация от възможността. Ти имаш определен набор от кандидати, в един определен момент виждаш, че към съответния момент този кандидат е този, който може да бъде издигнат. Подчертаван може. Втория вариант, т.е. това е ситуативният момент на избора. Принципният момент на избора е, че ГЕРБ избра трудният и според мен по-принципният модел на издигане на кандидат, когато издигна човек, който е разпознат, ясна кандидатура на политическа партия и няма заиграване с позициониране. има толкова голяма ясна категоричност на позициониране, че оттам нататък нямаме съмнение. Тук ГЕРБ не може да бъде обвинен в манипулация. А за това смятам, че трудният е принципният модел, тъй като постепенно нормализацията на политическата система и политическите отношения в България трябва да бъде към яснота, към това политическите партии да се издигат кандидати, политическите партии да се стават за собствено изградени кандидати. Тогава, когато една партия няма такъв кандидат и е издигнала не със своят авторитет, със своята сила неговото лице, това означава, че тук може да има много въпроси за перспективата и за прогнозируемостта на съответния кандидат. Затова казвам, че избора на ГЕРБ е ситуативно, може би, избран съответния човек. Там можем да търсиме, защо точно ситуативно тя е била в възможните алтернативи за избор. И второ, принципно труден избор, зад който стои политическо говорене и политическо мислене.
Да, това щех да ви кажа, невдъхновяваща, нарекохме тук в студиото кандидатурата на Цецка Цачева, но тя е много разпознаваема в структурите на ГЕРБ. В местните структури те я припознават, те я харесват. Тази жена има ти и доверие. Проблемът е, може би, че няма да привлече други десни избиратели. Това ли казвате?
Например,
и леви, и всякакви други.
Не, вижте, ако трябва да казвам лошо, мога да кажа за всяка една кандидатура.
А можем, да, разбира се.
Нека не звучи като прекалено вглеждане в потенциалните негативи на кандидатурата на госпожа Цачева. И наистина
напълно
се съгласявам, че от институционална, от партийна гледна точка, това е най-подходящата кандидатура. Какво по-нормално това? Председателя на парламента да се кандидатира за президент. Разбира се. За добро или лошо обаче, хората гласуват, съответно рейтингите работят. И госпожа Цачева не е най-рейтинговата фигура в ГЕРБ. Пак казвам, тези рейтинги обикновено не казват кой как си върши работата. Те казват кой как изглежда, понякога даже който по-малко върши работа, повече говори, има и по-голям рейтинг. Госпожа Цачева не е в тази хипотеза, струва ми се, че тя е работлив човек и мисля, че е почтен човек. Но, знаете ли, от днешна гледна точка си мисля, че в случилото се може да има известен бонус за ГЕРБ. Защото, помислете си, ако те победят на тези избори и с Цачева, това означава, че действително ГЕРБ е напипала много тънките народопсихологически струни на българина и успява да продължава да е жизнена партия.
А народопсихологията обаче не е за подценяване. Тук какво става в ляво? Генерал Радев. Каква кампания прави генерал Радев? Какво се случва при него? Успяха ли да го припознаят? Него пък твърди електорат.
Ще ви кажа, моето мнение е, че една системна партия, каквато е партия БСП, партия, която е в криза, заложи на типична тактика за партии в криза. И типичната тактика беше да издигне несистемен кандидат. Смятам, че от гледна точка на леснота на избора, това беше лесния избор. Лесният избор е да избереш човек, който ще разшири твоята подкрепа, защото ти влизаш в ролята на опозиция, т.е. ти си в ролята на опозиция, ти си в криза. Избираш един, както казва социолога, по-рейтингов, т.е. човек, който би могъл да носи рейтинга в своя капацитет. ВВС, нали, Жага, карал самолет, нали, всичкото това много положително. И това нещо някакси изведнъж лесно може да бъде разпознато позитивно. Въпросът е, той стартира зле. Тоест, той стартира с много гафове в кампанията, но аз смятам, че той набира бързо скорост. Тоест, той набра бързо обучение. Ами не можем да очакваме да не се обучава, да се обучава трудно при положение, че е човек, който кара самолет. И следователно, в резултата на резултатът е бързо наваксване в политическо поведение. Мисля, че доста малко се явява публично в дебати, което го пести. Много го пести в момента. И на базата на тази много премерена кампания, която му се прави в момента, именно за да се спестява неумението, което все още не е наваксано, и неговата първоначална несистемна харизма, в момента имаме двама абсолютно противоположни кандидати. Принципно, политически и несистемно.
Господин Симеонов, след новините ще чуем и вашия коментар. За ляво, ляво обаче също е раздробено. Там имаме много претенденти за този вод. Какво ще случи след новините в 10:30? Дарик.
Кой говори? с Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
За президентските избори в България си говорим с политолога Първан Симеонов и с политическия психолог Антоанета Христова. И стигнахме до там, започнахме с ГЕРБ, плюсове, минуси на кампанията на кандидата. Отиваме сега в ляво. Какво се случва в ляво? Говорим за двамата основни претенденти и след това ще минем и по другите теми от дневния ред, политическия дневен ред на обществото. Господин Симеонов, в ляво, какво се случва там? Ще има ли разпръскване на гласове или напротив мобилизиране на електорат?
Там се случи нещо класическо. Първо, там се формираха два конкурента много сериозни, което работи за ГЕРБ всъщност. Единият конкурент, сега волю или неволю работи за ГЕРБ, защото пречи на БСП и на Радев да канализира целият опозиционен вод. Това е класика, защото казваме, че тези избори са по учебник. Значи, първият конкурент, това е Каракачанов. Чието послания се припокриват до голяма степен с тези на левицата. Той успява да свири на тази струна. Втория е Марешки, който пък взема антисистемен вод. Отделно това, в самото ляво, Калфин, Дончева, Орешарски. При тази ситуация на Радев му е доста трудно. Той обаче печели два бонуса за сега. Първият е номинацията на Цачева, която пак казваме не е, нали, непобедима кандидатура. Вижда се. Това до известна степен връща към Радев. И втория бонус е, малко или много, с малко той, струва ми се, спечели дебата срещу Цачева. Нямаше и как да не го спечели, защото в такъв дебат винаги на претендента му е по-лесно и просто Цачева допусна повече грешки, ако трябва да бъдем честни. Тук госпожа Христова може да каже много повече, разбира се, защото тя анализира този дебат непосредствено, но това се случва в ляво. Генерал Радев води много дисциплинирана, много обрана кампания до този момент. Отговаря по-военному. Ако забелязате, е свръхподготвен, даже леко наизустени са нещата. Но очевидно, както вече беше казано, бързо учи. Мъничко по-бързо трябва да излезе от тези авиационни сравнения, метафори и така нататък, но явно щаба му е преценил, че това работи. Не бих се бъркал, това не е моя специалност. Поне за сега Радев на първия тур е всички за сметка на Радев, защото всички се опитват да вземат от него. На втория тур, ако стигне Радев, разбира се, Радев може да се опита да направи всички срещу Цачев.
Тоест, мислите, че този образ на генерал Радев се развива, има развитие на героя?
Ами няма как да няма развитие, защото е тръгнал от нулата. Никой не го познаваше, беше шок, изненада за всички и така нататък. Тоест, той ще трябва много бързо да се развива. Няма друга опция. За сега се развива. Не виждам гафове. Впрочем, освен това с авиаторстването постоянно и това, че понякога изглежда свръхподготвен, т.е. до наизостява.
За дебата, може би да ви върнем подада ви топката, господин Симеонов.
Ще ви
дебат
кажа,
все пак имаше.
Дебат имаше и той беше много...
Поздрави за това, че се случи.
Да, аз поздравявам. За мен имаше наистина дебат. Всички колеги и анализатори, които после твърдяха, че не е имало дебат, не са коректни, тъй като видяхме двамата и успяхме да видим спецификата на всеки един от тях. Тоест, всеки видя това, което искаше да види. Интересно беше след като приключих с коментара на този дебат, е, че ми се обадиха много хора, които са про-ляво ориентирани, които казваха, че съм подкрепила десния, и про-десно ориентирани, които казаха, че съм подкрепила левия.
Честително.
Което е белег за безпристрастност. Но наистина за мен имаше истински дебат и сега в контекста на този дебат ще кажа нещо, което вече го казвам с времето.
Без емоции, изчистено е, да.
Човек никога не може веднага всичко да подреди, кога трябва да адхок да коментира. Аз много уважавам автентичността, защото смятам, че човек, когато е това, което е, предизвиква доверие в избирателя. Може не веднага избирателя да разбере и да хареса другия такъв, какъвто е. Но автентичността е условие за трайно доверие. Т.е. да можеш да прогнозираш един човек, да знаеш кой е той и да не се разочароваш от него. В тази картина, в този дебат, смятам, че те бяха в много голяма степен автентични. И двамата. Особено Цецка Цачева. Вие представяте ли си госпожа Цачева в друга роля? В друг образ, с друг туалет, с друга прическа и с друго послание? Защото аз не мога да си го представя.
Ами ние последните години я гледаме в този
вид. Тоест, тя в този дебат показа това, което е госпожа Цачева. Който харесва, харесва. Който не харесва, не харесва.
Защото,
от другата страна.
Когато се прекали с фотошопа и на плакатите, става комично.
То фотошопа вече не е в нейните ръце. Нали? Това аз не коментирам в този смисъл формал, нали, технологията на визуализацията. Но говоря за автентичността на поведението. Да. От другата страна имаме човек, който бързо учи. Който го показа автентично, че той може да говори кратко, ясно, позиционирано, че може да, че играе ролята добре на антисистемния играч, от който БСП има нужда. В този смисъл той изпълни много добре ролята си. Аз имам въпроси към него относно автентичността много повече, отколкото към Цецка Цачева, защото не знам различните образи, в които той може да влезе. Т.е. какво ще му дойде отвътре, по-нататъка да бъде. Затова, погледнато отстрани след време, когато се замислих на кой видях наистина на този дебат, ще кажа да, аз видях Цецка Цачева, добре. Но имам нужда повече да видя Радев, за да мога да съм сигурна в неговия истински натюрел.
Да, това се виждаше. А какво се чу? Чу се, че Цачева допусна една грешка, армия, въоръжени сили, недопустима грешка за институционално грамотен човек, особено за кандидат за президент. Чу се
който
също.
Стои също така до генерал.
Чу се унази шега, популярният цитат за социалиста. И трябваше да се усмихне малко повече. Боже мой, очевидно тази жена е такава и тя си го каза. Аз съм такава. Окей, но гав, без съмнение. И не на последно място. Много е трудно на Цачева да заеме позиция, която хем да обслужи тези с човешките права, хем с тези с националния суверенитет, хем тези против санкциите, хем тези за санкции. На Радев му е много по-лесно, защото е претендент, той може да говори каквото и да било в тази ситуация, даже колкото повече ярко говори, толкова по-добре. Затова си мисля, че Цачева все пак по-скоро не е с нокаут или с нокдаун, но по точки загуби този дебат. Но знаете ли, казвате човешките права, това е много важно. Много е странно отношението на Борисов към реформаторските среди. Значи, те са му естествена периферия. Той трябва да вземе реформаторски гласове. Трябва му и за втория тур. Ами, не е логично първо да ги биеш тия хора, да ги размазваш, та да се налага да
ги унижаваш публично.
Да. Така ги стягаш, така ги отблъскваш. Би общия против.
Те са доказали, че колкото повече ги бият и ги унижават, те се чувстват по-добре.
Не знам, отвърнаха с едно нещо, ето аз не мога да го кажа.
И аз не мога, за съжаление. Госпожа Христова не може.
Като кажеш националния суверенитет и не човешките права, губиш ги тия хора. И тия хора са либерални, космополитни и така нататък. Та за това днес Борисов ми се струва, че поправи нещата, като кажа, чакайте. Дайте всички заедно, защото иначе идват уния от 2013-та Решарски, там БСП, ДПС, т.е. спомен е жив, а пък през това време дясно реформаторските коментатори казват, чакайте малко, по-спокойно между десните, защото иначе Русия идва на власт. Тоест, предполагам, че този сюжет те ще играят в идните седмици.
Размахва за втори път премиера Борисов пръст. Първо заплаши, че ако не спечели на първи тур, ще си подаде оставка. Това беше застягане на редиците, на партийните редици. Втори път, казва, на БСП се връща на власт. Спомена от 2013 е жив, така че давайте, стягайте се. Сигурно ще се размахват още пръсти до края на кампанията. Но появи се един виц, може би, във Фейсбук, много често се споделя. Путин участва с един кандидат-президент в Америка. Въпросът е с колко участва в България. Това се появи. Мисля, че е остроумно. Дали можем да отговорим на него? И тези заплахи, господин Симеонов, кажете вие, заплахите на премиера Борисов ще подаде ли наистина оставка? Ще изиграят ли работа? Размахването на пръст.
Той просто казва, хора, услади ли ви се тая стабилизация, да няма политическа криза? Услади ви се, нали? Тогава опичете се къла и...
И очаквам гласовете на втори тур на реформаторския блок,
на
кого още?
Това е банално. Ами вижте, той трудно може да очаква от някъде другаде, освен от реформаторския блок, но с появата на ДПС...
Патриотите.
Да, сега с появата на ДПС, ако ДПС налее нещо на генерал Радев, както изглежда от днешна гледна точка, може да се случи, въпреки че нека не предпоставяме. Тогава пък ДПС ще налее и на ответната страна, защото ще даде имидж. Няма по-добра политическа реклама в България, от това се сражаваш с ДПС. Тогава и Борисов може да разчита повече на гласовете на патриотите, защото ако сега погледнете изследванията, гласовете на патриотите в по-голяма степен звучат като гласовете на лявото, а не като гласа на Цачева. Тоест, ако няма стимул такъв от типа на ДПС и прочие, нали, плашила, гласовете на патриотите могат или да си останат вкъщи на втория тур, или по-скоро да отидат за Радев, например. Пак казвам, ако разбира се, патриотите не са на втори тур, каквато е тяхната мечта, и това никога не би да се изключва съвсем, макар да изглежда по-малко вероятно от днешна гледна точка. Няколко думи само за патриотите набързо, защото те са явлението на тия избори.
Явлението, да, и на мен ми се изглежда.
Две неща за първи път. Безпрецедентно националисти участват в управленската форма в България. За първ път струми се и безпрецедентно се обединиха.
Обединени. Те пък се обединиха. Всички други се разединяват, тези се обединяват.
А да, и при това фонът е добър.
Мисля, че това е нормално. Това е напълно нормално. От гледна точка на контекста, в който се намират в момента. Темата е актуална, мигрантите са актуалната, бежанците са актуалната тема. Това свири се на тънката струнка на страховете на хората. И естествено, когато това е едно тематично обединение, то да бъде тематично, наистина, организирано, усещайки, че точно сега е момента, в който те биха могли да акумулират максимално позитиви и максимално сила, за да могат това да произведат във власт след това. Естествено, това съвпадна и с още една ситуация, в която Атака попадна под ударите на закона от поведението на своя лидер, Волен Сидеров. И слабостта на Волен Сидеров може да бъде използвана за преговори за обединение. Така че нещата са много логични. Те са и ситуативни от гледна точка на нещата, които се случиха, и от гледна точка на тематиката.
Голямото его е преглътнато.
Голямото его естествено е преглътнато, защото Атака си отиваше, дали, ако беше сама останала по този начин. Почти никой социално не искаше да се припознае през в Атака. Така че резултатът е положителен за патриотите, логично от гледна точка на голямата тема мигранти и бежанци. В същото време Каракачанов води автентично патриотично говорене. И то е убедително.
На трето място за сега, според повечето изследвания, това наистина може да се определи като явление рекламите, и вървим към финал на този разговор.
Вие слушате Българското национално Дарик радио. Нина Александрова по Дарик радио.
Да останем още на така нареченото явление на тези избори, което обявиха двамата ми гости, Първан Симеонов и Антоанета Христова, обединение на патриотичния вод и участието им на президентските избори. При един евентуален балотаж, къде патриотичните гласове могат да бъдат разпределени?
Ако няма... Ако нали, не са патриотични гласове на самия балотаж, казваме, да речем, приемаме, че Цачева и Радев излизат на балотажа, пак казвам, по-голяма част от патриотите, ако сърцето ги води, би трябвало да отидат при Радев или да не отидат да гласуват, по-голяма част от тях. От днешна гледна точка, защото са леко опозиционно настроени. Тези хора по принцип са протестно настроени, въпреки че сега подкрепят властта, гласоподавателите им са протестно настроени. Протестът е хранителната среда за национализм. Ако обаче ДПС играе на страната на Радев, по-скоро би трябвало да отидат в обратната посока. Така, обаче тук нека не забравяме нещо. Те не се водят толкова лесно, тези избиратели. Между другото, погледнете профила на избирателите на Красимир Каракачанов, на избирателите на ВМРО, примерно, може да погледнете профила. Това са едни от интелигентните избиратели. Мнозина ще се изненада, вероятно, от това, но това са много градски, много учили хора, чудещи се до последно. Това не са хора, на които можеш да кажеш утре, гласувайте така. Тоест, това е големия въпрос. Хората на ДПС може би са по-дисциплинирани като господаватели.
Като структури не са ли разклатени, разбити заради ДОСТ, които пък на Лютви Местан, които пък подкрепят ГЕРБ?
Ми ще позова на данните. Значи, наше изследване беше в началото на пролетта, което каза, че имаше и изследване на колеги от Екзакт. Значи, по тия изследвания между една трета и една четвърта от електората на ДПС гледаше към ДОСТ. След това в данните всеки месец, знаете, ние правим изследвания, се наблюдаваше укрепване при ДПС. Тоест, за момента поне ДОСТ на електорално ниво е превъзмогнато, но това може да прочи само на избори. Защото в анкетна ситуация много хора могат да казват ДПС, пак в изборите отиде да направят друго. Това е едно. Второ, ДОСТ е повече имидж от днешна гледна точка. Защото ДОСТ нещо се разказва себе си като нашия посредник с Ердоган. Това малко плаши и честно казано ГЕРБ също се поплашиха от тази, както се казва, непоискана подкрепа, която получиха. И трето, ДОСТ, ако обещава на ГЕРБ някакви гласове, трябва да се види какви са тия гласове, дали пък не става дума за няколко 10 000 гласа от Турция, които със или без ДОСТ се ще дойдат. Тоест ДОСТ в момента е малко прехвалено, излишно прехвалено нещо. На всичкото отгоре тия гласове от Турция, колкото и сега да е нова ситуацията и там Ердоган и прочие всички неща, те не са най-яростните ердогановисти, респективно местановисти. Така си мислят. Нашите изселници там са малко по-светски ориентирани, доколкото мога да ги познавам, пак не съм специалист.
Не малко, много светски ориентирани са, да. И моето впечатление е, че нашите изселници са много светски ориентирани и много трудно на тях им се казва. Те самите са объркани в момента по отношение на това как и кой да подкрепят.
Имидж ли е по-скоро ДОСТ или има реални гласове и нещо реално, което се случва за
тази
млада?
Аз напълно подкрепям това, което каза Първан Симеонов, защото наистина само едни избори могат да покажат какво са могли те да мобилизират. Но между другото, той трудно ще се разбере какво ще мобилизират, тъй като те нямат кандидат. В момента са направили послание, което послание ще ги размие в подкрепата евентуално на ГЕРБ, ако някой послуша от тях посланието на ДОСТ. А относно ДПС, предполагам, че ДПС няма категорично да каже кой подкрепя. Но всички негови говорители много ясно показаха, че подкрепят ДПС. Говоря ДПС, че ДПС, няма да каже категорично кой подкрепя. Да. Именно за да не предизвика този вид втвърдяване на подкрепата към ГЕРБ. Но всички говорители на ДПС, лица на ДПС, анализатори, журналисти на ДПС, ясно показаха кой подкрепят, че подкрепят кандидатурата на БСП. Затова смятам, че нещата индиректно ще бъдат много ясни.
И все пак втори тур не може да се прогнозира. Нали така? Господин Симеонов,
трудна работа, да.
Никой не се наема. Към този момент никой не се наема.
Да, да. Ами, да, и то това е най-любопитното в тази ситуация. Ние мислихме, че това ще бъдат нискочновати второстепени избори, а сега вече от този втори тур зависят много неща. Значи, помислете колко сценарии само, ако ГЕРБ загуби.
Колко, да кажете сценарии.
Не, аз ще пропусна нещо. Някой ще бъда като тия шахматисти, дето увличат се по някаква теория, пък си забравят царицата, нали, в другия фланг, ще забравя нещо. Но, примерно, значи ГЕРБ загуби тези избори. Това ще е нов исторически етап. ГЕРБ до сега нищо не е губил. Загуби един референдум и то, защото Борисов постоянно се чуеше да или не да каже. Тък му каза да и те му казаха, що каже да. То каза три пъти не и на следващия ден те гласуваха с да. Нали? Но това е полузагуба. Тогава пък могат да сработят две неща. Помните ли 2013-та, когато той се самосвали, нали, от власт по същия начин? И хората се огледаха и казаха, Бойко, на кого ни оставяш? И пак гласуваха за него. Тоест и тук може да стане така. Една загуба на Бойко може да оплаши много хора и те кажа, чакайте бе, пак ли уния се връщат, чакайте, нали, Бойко, санирани магистрали, спортни зали, южни дъги и така нататък. А пак от същото. Това е единия сценарий, който има два подсценария. Единия умира Борисов, другия рестартира Борисов. Втория сценарий, Борисов бие с малко. Това е много хубав сценарий за БСП, между другото. Защото утре по терена ще има Борисов, БСП и ДПС. Ще има, разбира се, реформатори, патриоти и така нататък, но
не е лошо. Да.
Но не е лошо за БСП, защото утре Борисов ще трябва да гледа и към БСП нещо да правят голяма коалиция, примерно. Защото може да няма как и нещо.
Ще навирят малко и ще дигнат брадичка, самочувствието, живи са, съживиха се, нов лидер.
Да, разбира се, още по-живи ще бъдат, ако победят. Нали, още по-живи, да. И трети вариант, Борисов ги бие с много. Значи, ако Борисов ги бие с много, това може да е края на БСП. Защото гледайте, Нинова играе страхотно амбициозна игра, това е чест и почитание, защото изключително залагане. Ако тя успее да направи една трета от това, което е заложила, пак ще успех тя от, би вътрешна опозиция, би външна опозиция, наложи кандидат, направи допитване, заличи допитването, сложи нов кандидат. Изключителна игра ва-банк и мисля, че, нали, и малко от нея да е успешна, се ще успех за БСП.
Между другото, точно това искам да кажа, че БСП много има много силен лидер в момента. Много силен лидер и този лидер даде много голям въздух на БСП. Този лидер е един от малкото, които аз отличавам като хора, които наистина са видими като поведение, като налагане на воля и като поемането на риска.
Много твърда игра, точно много така. Твърда игра.
Така че това, че Нина в момента заложи по този начин на генерал Радев, може би наистина, независимо от резултата, дали те ще победят или ще бъдат бити с малко, при всяко положение ще бъде победа на Нинова. На Нинова и на нейната политика, на нейната воля като политически лидер. За което БСП трябва да й благодари. Мисля си, че ГЕРБ, наистина той даже и ГЕРБ няма интерес от това да изчезне БСП. Няма никакъв интерес БСП да бъде бит така, че след това да се разпадне. Няма интерес от това да унищожи един лидер, появил се току-що на БСП, защото това неминуемо вътрешните напрежения в БСП веднага ще изкочат като контра срещу настоящия лидер, ако той много загуби. Мисля се, че интереса и на нас, и на политическата система в България, това е лявата и дясната да се стабилизират. И ако живота ни е дал, не говорим за справедливост, не говорим за това колко ни харесва или не ни харесва, ни е дал това, че към днешна 2016, пред 2017 сме, да имаме една голяма нарекла се дясна и стремяща се вече да формира политики в дясното политическо пространство ГЕРБ. И една лява, която има силен лидер, който се опитва да извади от кризата, на това ние трябва да се радваме, защото това е нормализация на политическата система. Колкото по-малко малките се бъркат в краката и се опитват да правят зависими коалиции, толкова по-слаби са политиците, защото не могат да работят за нас, а постоянно са увлечени в коалиционни споразумения.
Връщам ви към един сценарий. Такъв Борисов, думите на премиера Борисов, ако не спечелим на първи тур, подаваме оставка.
И нормално се, то стане на първи тур да не спечелят. Естествено, то тогава означава, че хората не ги...
Силен удар.
Ама как го разчитате вие, колебливо, ако не спечели на първи тур? С повече или с по-малко? Или категорично, ако не спечели?
Не, той просто казва, първият тур е партиен.
Това е логиката. Първият тур е партиен. Тъй като е партиен, това означава, че вече ние не сме първи.
Има и друга логика, разбира се. Той първо каза, ако не спечели изборите си, хоре.
Да го промени.
После каза, ако не спечели първият тур, много хора, може би, видяха в това нюхна Борисов, че той може и да загуби изборите. Той каза, не. Аз мога да загубя изборите, важно е първият тур да не загуби. Разбира се, тук е теория на конспирацията много, включително и на базата на това, което казахме, защото и двамата. Едната теория на конспирацията гласи, че кандидатурата на Цачева дори беше жест към БСП, ще поставя БСП жива по този начин. А утре БСП може да е нужна на ГЕРБ, защото ГЕРБ няма полза да остане само с ДПС по терена. Само с ДПС, националисти и примерно един реформаторски блок, който е такъв, какъвто е в момента. Защото нищо не казахме за реформаторския блок.
Сега давайте, удължавам малко.
Съвсем
накратко.
Не, понеже обсъдихме всички, две неща не сме обсъдили. Или може би 4. Сега първо господин Калфин, да кажем, автентична кандидатура, подготвена и в социалната и външно-политическата сфера. Много ми е любопитно какво ще стане там. Госпожа Дончева крайно любопитна роля играе. Тя също играе малко ва-банк, остро спрямо системата, неподражаемо като стил. Господин Марешки,
друг феномен.
Да, трудно познаваема величина.
Но сериозна игра прави той. Господин Марешки участва сериозно.
Без съмнение, много колеги го подценяват, а не бива. И накрая стигаме до Трайков. Разбира се, въобще не ги подреждам, но струва ми се, че Трайков все пак има потенциал да е в горната част. Мисля, че четворката все пак от днешна гледна точка, сега какво ще е на изборите, не знам, но от днешна гледна точка все пак е Цачева, Радев, Каракачанов, Орешарски. Но господин Трайков също има се пресяга на там. Той е единственият, който плува срещу течението. Всички говорят за нации, национализми, преразглеждат санкции и казват как утре Европейския съюз се разпадне, в други ден Тръмп ще изтегли щатите от света. А господин Трайков някак си говори на автентично десния реформаторски език. Струва ми се, че това ще се отплати. Защото може да не е голяма ниша, но поне си е негова. Може да не е лесно, но поне е отличимо. Не знам.
Набързо по това, което не казахме.
Ще бъда много кратка. Господин Трайков прави много добра за него и автентична кампания. Аз също харесвам начина, по който говори, начина, по който се представя, начина, по който привлича десният избирател. На практика на него в момента му тежи реформаторския блок. Сам по себе си Трайков е мажоритарно десния избираем. Десен образ на десен кандидат има, но абсурдните послания, поведение на лидерите на отделните партии в реформаторския блок до такава степен развалят имиджа на кампанията му, че горкия ги носи на раменете си за момента.
200 000 гласа, това ли е лимита на реформаторския блок? Или...
Може и повече, но около 200 000 гласа е постижимо. Сега може и да са много по-малко, то затова е ако. Да видим. Да. Но мисля, че е постижимо това.
Ще видим.
Така, и финала на този разговор какъв е? Нищо не може да се прогнозира, така всяка седмица ние ще анализираме. Изненада може ли да дойде от някъде и откъде може да дойде? Изнервани изглеждат щабовете, поне и хората, които контактуваме с тях, като че ли на вас така ли ви се струват? Защото не може да се прогнозира, всичко е неясно.
Да дойде от всякъде. Първо с кандидатурата на Цачева, с скандала около Бокова, с скандалите около изборния кодекс, всичките тия непредизвикани грешки на ГЕРБ, кампанията стана интересна, т.е. нямаме право да се изненадваме от нищо. И все пак, къде може да са интересните места, за които не стана дума?
Да.
Не подкрепям никого едно, така нареченото задължително гласуване, което всъщност не е задължително, две, референдума, три.
И протестно гласуване.
Разбира се, и да не забравяме, че има един кандидат. Помните ли, на миналите избори имаше един кандидат с турско име и той спечели повече гласове от утвърдени системни кандидати, просто защото е с турско име и гласуваха за него разни хора. И сега има един такъв кандидат, тъй че може като нищо нещо там да се появи. Няма етапа на страна.
Да. При вас, къде мислите, че изненадите могат да дойдат?
Изненадите могат да дойдат от това квадратче. Значи то може да преразпредели, не подкрепям никого. На второ място може да дойде от това, че много хора могат да решат да гласуват протестно за абсурдно неизбираем кандидат, просто за да избягат от квадратчето. На трето място изненада за мен е, т.е. то няма да бъде изненада, за мен вече това е провокация. Интересно ми е как ДПС ще отиграе подкрепата си за БСП.
ДПС също стратегически играч. Избори, президентски избори без ДПС не се правят. Нали? Тази мантра колко години я повтаряме. Сега да видим на тези избори.
Тя е по-валина от всякоя. Погледнете, разликата между Цачева и Радев в момента е точно в порядъците на ДПС, а пък за втория тур на практика няма разлика, т.е. на където наклони ДПС на там. И разбира се, като наклони ДПС на страна, националистите нещо бъдат контрасила. Ще видим.
Финал ще прогнозираме. Крайно любопитни се оказаха тези президентски избори, за които нямахме никакви очаквания нещо да се случи както обикновено. Сега обаче следим с интерес. Благодаря ви и на двамата.
Българско национално Дарик радио.